Romě v Berlíně samozřejmě bylo to všechno velice nové a hlavně já jsem tehda sice hodně rozuměla, ale málo sama mluvila. Takže tehda mi byl hodně na pomoci manžel, protože tlumočil mi, když bylo něco potřeba. Ale fakt je, že byli na mě milí, protože mě potřebovali. Takže já jsem se dostala teda do tohoto velkého ansamblu na ten zájezd a tam se přihodila taková komická trošku situace a sice byli jsme v Osace, měli jsme tam dělat představení Giovanniho a moje jako kolegyně, které byly angažované na Donny Anny, tak obě odřekli. Jedna byla nemocná a druhá řekla, že to za ní nebude zpívat, že to není její představení. No tak, dva dny předtím volala naše paní Schubert, která dělala organizační, že jestli bych se nenaučila Donnu Annu. No, tak jako Donna Elvira, tak je člověk u toho, že jo, takže v uchu to se měla. Tak jsem říkala, tak jo, tak dobře. A vznikla taková situace, že tam ten první recitativ s Otáviem, já jsem to měla ještě naposlouchané ve slovenštině z Bratislavy. Já jsem to nikdy nespívala, ale jsem prostě, když to člověk slyší, no, tak se to do té hlavy skáče samo. A tak jsem říkala, jo, když vám to nebude vadit, já jsem si to vzpomnula a napsala jsem si to na vějíř. Měli jsme takové velké vějíře, tak jsem si to napsala na vějíř a Peter Schreier dělal Otávia. A teď jsem viděla, jak to člověk tím periferním viděním vidí mezi těma šálama, jak tam všichni stáli v napětí, že teda dá to nebo to nedá, bude to nebo to nebude. A Schreier mi říká, jenom stůj a zpívej a já budu dělat všechno ostatní. Takže já jsem nakonec říkala, Japoncům je to jedno, jestli zpívám slovensky nebo italsky. Takže to, co jsem uměla jako Donna Elvira v italštině, tak jsem zpívala v italštině a co jsem neuměla, tak jsem zpívala slovensky. Takže jako, to bylo to takový kombinovaný, ale představení proběhlo, já nevím, kolik lidí v té osadské hale bylo v pohodě. Takže tam potom člověk ukáže, jestli má nervy nebo nemá nervy, že jo. Ještě, já nevím, před pár lety na to vzpomínali dámy 80 let dneska z provozu divadelního asistentka režie, že jak to tehda bylo v tom Japonsku, jak jsem tam zaskakovala do Nuanu. No a právě nevím, jestli v souvislosti s tímto záskokem, anebo vůbec, protože to jsou věci, které se člověk po desetiletích doví, že Schreier se tehda ptal šéfa, teda intendanta, jak to, že ta Hayashiová tady ještě není v ansamblu. A na základě toho, asi nebo přispělo to jedno s druhým, se mě pan intendant ptal, jestli bych neudělala Marketu, že chystají premiéru. A já už jsem to dělala v Bratislavě, zase ve slovenštině, tak jsem říkala, jo, já si to teda přeučím. Tak jsem si to přeučila do němčiny a byla to inscenace, kterou dělal Kašlík v Berlíně a Svoboda dělal scénu. Takže jsem tam jako Markéta šila na šijacím stroji a podobně. A v té příležitosti se mě ptal pan profesor Pišner, jestli bych tam chtěla do trvalého angažmá. A já jsem si říkala, ježišmarja, co já vím, jaké to bude, jak přece jenom ten skok z toho malého bratislavského divadla, kde je těch 600 lidí, jako když je plné auditorium a do toho velikého divadla a jak to tam, a tak jsem trošku jsem si říkala, nevím, no, ale tak jsem říkala, tak víte co, na 3 roky to zkusíme, uvidíme. No a potom se z toho vyvinulo 28 let. Samozřejmě, že ta změna představovala pro mě a pro moji rodinu velkou změnu, protože když už teda do angažmá, tak i s celou rodinou, teda s manželem a s dcerou, takže dostali jsme přidělený byt, tehda to všechno nebylo jednoduché, protože NDR mělo všechno nalinkované na přiděl a prostě takhle, takže to tam všechno bylo jinak, no ale zase zřejmě řekli v vedení divadla, potřebujeme ji, tak potom vlastně tyhle ty věci taky se vyřešily rychle nebo jednodušeji než normálním lidem enderáckým, takže to je takové trochu, no, ale fakt je, že v tom momentě jsem měla, dneska už je to taková komická situace, já jsem měla smlouvu s divadlem. Kromě toho jsem měla smlouvu se Slovkoncertem. Protože to jinak nešlo. Takže já jsem dostávala každý rok prolongaci smlouvy s tím Slovkoncertem, kde první rok bylo že musím platit 14% z platu, poukazovat do ČSOB. Další rok to bylo nevím kolik, už si nepamatuju, a skončilo to na 50%. Takže já vlastně 50% z toho, co jsem měla jako v angažmá plat, tak to jsem poukazovala. Z toho jsem dostávala nějaký, já nevím kolik procent zpátky jako na tu sexových bonech. Dalo se z toho vyžít v tom smyslu, že po mnoha letech mi pan profesor Pischner říká, že já jsem měla větší plat než on. Fungování ansamblu operního, teda pěveckého, budu mluvit jenom za solisty, protože to je mi samozřejmě nejbližší, fungovalo na určité bázi kolegiality, kterou jsem vnímala tehda už velmi intenzivně, jakoby všem lidem, ale teď mluvím nejenom o pěvcích, ale i o technickém personálu, kteří měli v sobě určitou radost a hrdost, že jsou členové tohoto domu. Protože samozřejmě Státní opera ve své době patřila k vedoucím operním domům, nejenom v NDR jednoznačně, ale myslím, že měla velice dobré jméno i v kontextu evropským. A na druhé straně byl podle mého názoru velký zázrak, že se povedlo angažovat do toho stálého ansamblu, který tam byl angažován, tak zabudovat hosty. A to se mi líbilo, že ta práce dramaturgie nebo šéfa nebo intendanta prostě byla velice promyšlená. A byl tam jako hlavní, podle mého názoru, ten hlavní činitel nebo hybatel, profesor Pischner, který zřejmě léta letoucí budoval ten ansambl, jak říkám, promyšleně. On jezdil a pozoroval různé kandidáty eventuální, které by mohly přijít do úvahy k dalším inscenacím. To znamená, tam nebyl žádný mezičlánek agenturní, že on když angažoval někoho, tak to bylo vlastně na zkoušku. Dostal k dispozici ten člověk zkoušky a představení a podle toho, jak se ukázal, tak buď ta spolupráce pokračovala, nebo byla ukončena. Takže bylo to promyšlené a tehda pro mě dost jako nové, protože to se člověk dovídal, tyhle ty momenty, jak jsem to teď shrnula, jenom tak okrajovo, že tam ta kolegyně byla, já nevím, z Německa, nebo ze Švýcarska, nebo z Polska. Prostě ten pan intendant to bral, ty hosty, podle dramaturgického plánu, ale i ten dramaturgický plán vycházel z toho, aby bylo co nejvíc těch stávajících členů ansamblu využito. Z ansamblu, který už tam byl stávající, bych jmenovala výrazné postavy hlavně z hostů, kteří tam účinkovali a dělali i potom dlouhá léta. Byla paní Dvořáková například, která zastupovala obor velice široký a velice krásný dramatický soprán. Pak tam byla Čelestina Kazapietra, která taky byla potom členkou Státní opery dlouhodobou. Pak tam byla paní Lisovská z Polska, která taky v podstatě měla dramatický obor, obhospodařovala. Pak tam byla paní Strausová, to byla Němka, která ale měla české jméno a dělávala Fidelia například. Jo. Mužský ansámbl, ten byl zastoupen domácími pěvci velice dobře. To bylo od tenorů pan Milgram, z toho baritonového pan Adam, pan Siegfried Lorenz, takže tam ten ansambl byl stálý a velmi vyrovnaný. Takže bylo z čeho vybírat, když se dělali nějaké nové tituly. A pro mě to bylo tím, že jsem byla v Japonsku s těma solistama, tak to bylo velmi pozvolné a velmi příjemné. Oni mě brali jako kolegyni, která já jsem se nikdy moc nevytahovala, nedělala jsem nějaké velké vlny kolem sebe a myslím, že akceptovali právě ty moje výkony, které jsem byla schopná udělat a to, že se to líbilo. Teď si vzpomínám na jeden titulek v novinách, kde šlo o reakci na Markétu, oni tam neříkají Fausta Markéta, ale na Markétu a bylo to tam jako takový nadpis, že přišla a zvítězila. Takže to bylo zřejmě, jsem nějakým způsobem přesvědčila, že i tento typ repertoáru bych mohla dělat a pro mě ta atmosféra tam byla vždy velmi kolegiální a velká snaha o co nejlepší výsledek. Vnímání umělců v tom ansamblu berlínským jsem vnímala jako absolutně rovnocenný. Tam šlo o výkon a ne o to, odkud člověk pocházel. A myslím, na tom toto bylo celé založené. Z toho důvodu všichni ty kolegové, kteří tam byli angažováni, museli mít úroveň výkonu svého takové, aby to divadlo posouvali dál, aby tam nebyly nějaké prostě propady výkonnosti pěvecké, myslím teď samozřejmě. Takže tam to byla právě ta promyšlená práce toho pana intendanta, který nepustil na jeviště nikoho, kdo by nebyl prověřený už někde jinde. A to si myslím, že to byla záruka určité kvality už ze začátku. Já jsem se vlastně dostala do toho proudu, do těch představení, tak, že jsem doskakovala do inscenací, které už byly. Takže já jsem se dostala někdy do situace, že jsem Figarovu svatbu dělala Hraběnku bez orchestrální zkoušky, protože nějak se to tam provozně nedalo, takže jsem do toho skočila takhle. Ale to chci říct, že já jsem dostávala nabídky z vedení opery, co bych chtěla zpívat a co by na druhé straně i oni potřebovali. A pro mě to bylo vždycky, já jsem řekla buď jo, nebo ne. Jo. A například do Così fan tutte jsem taky doskočila. Už do hotové inscenace, do té Figarové svatby taky. Do dalších inscenací, které už existovaly, prostě jsem řekla, dobře, naučím se, doučím se. A jsem do toho vplula, takže tam jsem vlastně byla tím pádem obsazovaná do mnohých rolí, i když už to nebyly premiéry vysloveně. Pak když si vzpomenu na Tatianu Onegina, taky byla inscenace, která už tam běžela a požádali mě, jestli bych Tatianu dostudovala. Eva v Mistrech pěvcích, taky inscenace, které už tam byly dávno, dávno na programu. Já jsem do státní opery v Berlíně přišla v mých 32 letech. Byla to asi doba skutečně šikovná a vhodná k tomu, aby se ten hlas mohl dál rozvíjet, i když já jsem byla dost hodně opatrná a spíš jsem se bála, abych nepřepepřila toho vepře, jak se říká, abych nešla předčasně do něčeho, na čem můj hlas nebyl ani dodnes není vybaven, protože každý hlas má určitý charakter a myslím, že když si to každý pěvec uvědomí, kde jsou jeho hranice, už jenom to nejde o sílu hlasu, vůbec ne, ale o charakter hlasu. A když ten charakter se snaží dál nějakým způsobem využívat, ale hlavně neměnit nějakými technickými zázraky, tak dělá jenom dobře. A já jsem si tohleto uvědomovala, že prostě pro mě ten německý repertoár je stěžejní a zůstane stěžejní. Protože myslím, že jsem taky vzpomínala už, že jsem si uvědomila, když jsme v Bratislavě dělali Bohému, že já když zpívám, tak moje vibrato je stejné jako houslí. Jako vibrato houslí a tím pádem to vlastně splývá zvukovo. Takže to jsou takové momenty, kde si to člověk řekne, aha, tady je moje hranice, tohle to chci dělat a tam už to ne. Takže i když jsem dělala romantické repertoár, ale vždycky to byly spíš takové ty skutečně romantické lirické figury, které měly sice, když vemu Euryantu, tak to taky je figura, která není jednoznačně lirická, která se v rámci toho děje posouvá do určitého mladodramatického výrazu. A nakonec Agáta Frajšice taky, to není jenom jednoznačně lirická, to je všechno na pomezí liricko a mladodramatického výrazu. Ty figury by měly mít určitý posun. A o Wagnerovských rolích, tak já jsem dělala ještě Tannhäusera a Lohengrina, takže to taky jsou role, které mají v sobě určitý mladodramatický potenciál v rámci toho představení. Jedna z prvních rolí, které jsem nastudovala, byla z Marketa v Gounodově opeře. Byla to nová inscenace a režii dělal pan Kašlík ve spolupráci s panem Svobodou jako jevištním výtvarníkem. Byla to inscenace, která byla trochu taková kašlíkovská v tom smyslu, že tam například, co se týká výstupu s ostatníma kolegama, bylo to všechno sice na tom romantickém základě, ale právě Kašlík hodně dbal na tu realitu v toho příběhu, že to nebylo jenom tak jako vymyšlené, ale právě jak jsem se zmínila o tom, jak ta Markéta byla vyhoštěna z té společnosti právě tím, že byla těhotná, že nebyla vdaná, to všechny tyhle ty momenty, myslím, že se Kašlík snažil tam taky uvést nějakým způsobem. Na druhé straně tam ta velká scéna s Mefistofelem v tom kostele, to bylo velmi působivé, protože tam byly dámy ze sboru, měly živé svíce, takže ono tam byly tak jak v těch kutnách černých. Bylo to takový trochu strašidelný a myslím, že ty jednotlivé obrazy barevně byly zajímavé v tom smyslu. Já jsem to nikdy ale neviděla, protože jsem tam byla sama Markéta, takže jsem tu celou inscenaci nikdy nemohla vidět, ale to, že jsme to hráli sice nedlouho, protože tam byly nějaké technické problémy jevištní. Totiž ta scéna byla tak koncipovaná, že se měla tam ta celá scéna na konci opery zvednout a jako vyletět do vzduchu. A tam byly nějaké technické zádrhely s tím jevištěm. To se může stát, ale myslím, že ta inscenace jako taková se líbila. Když teď myslím na Markétu, tak ona má tu polohu velice lirickou, ale vlastně až po ten poslední terčet, to je velký oblouk vlastně i do toho mladodramatického výrazu, ale nejenom pěveckého, ale i hereckého, protože tam by se měla jako figura, která prošla tím vývojem vlastně negativním. Ten obraz, který se tady často nedává, to je vlastně, jak je těhotná a jak tam ji ta společnost vyhostila a ona se vlastně dostává jenom do velké izolace. To je mladodramatický výstup. Tak toto je. A teď je otázka, aby ta zpěvačka měla tuhle tu možnost, tenhle ten potenciál, tu figuru takhle vystavět. Tehda my jsme dělali Figarovu svatbu v němčině. Fakt je, že například v Kozí fan tutte jsme dělali v italštině, od jak živa. A v tom Kozí fan tutte byla jedna z inscenací, které byly
jako první po druhé válce, po zrekonstruování opery, to znamená, ta inscenace byla velice stará, i když to byla velmi, velmi dobře udělané, protože dalo se s tím hostovat kdekoliv. My jsme to dělali tam v Apollo sále, to znamená, to nebylo koncipované pro velké jeviště, velmi intimní, velmi komorní, orchestr seděl hned blízko, kde seděli lidi, prostě bylo to takové všechno velmi spontánně muzikantské tím pádem a bylo to v italštině hned od začátku. Ale ta Figarova svatba, oni měli takový názor, že tyhle ty situační komiky by měly být dělané tak, aby tomu lidi rozuměli, protože tehdy žádné překladové zařízení nebylo jako dneska, že jo. Takže ta Markéta si taky dělala v němčině ten dramaturgický záměr, nevím proč, tak se to dělalo. A pro mě to neznamenalo velmi velký rozdíl, jestli já jsem to předtím dělala slovensky, takže taky to bylo něco jiného. V tom bratislavském divadle jsme taky dělali inscenace, které byly ne v originále. Tehda to prostě bylo tak, že něco se možná v originále dělalo, ale ne všechno. Právě ironickým způsobem to přeučování, respektive to, že jsem se to učila v němčině, znamenalo pro mě i velkou výhodu, co se týká učení jazyka, protože tam jsem se musela učit zároveň i gramatiku a běželo to všechno, i když se dá říct, že operní texty nejsou jako použitelné do života, ale jsou. Teď mi nenapadne žádný příklad, ale fakt je, že ta skladba věd, to se tam člověk naučí tak bezděčně, že to je vlastně napojené na tu muziku a tím pádem už potom to člověk používá nebo může používat i v tom běžném životě. Takže to jsou takové trochu možná pro lidi, kteří se učí jazyk, jakože se učí, možná těžko pochopitelné, ale funguje to tak. Já jsem potom dělala, to byl taky inscenace vlastně obnovená, Frajšica, teda Čarostřelec, to byla inscenace, kterou dělala paní Berghausová. Když to dělala poprvně, tak to byl velký skandál, protože ona měla už od začátku velmi zvláštní vidění operního světa a ta inscenace, na to vzpomínali tam všichni divadelníci, když byla první premiéra, že to bylo velmi skandální, protože ona si tam troufla udělat tam jeden výstup, družičky tam přijdou. A teď ona z těch družiček udělala vlastně, všechna ta děvčata byla nějakým způsobem psychicky poznamenaná. A to se strašně nelíbilo. Já ten její záměr, nevím, proč to takhle udělala, jestli to bylo schválně, že teda zpívají něco velice romantického, vlastně jako by lidovou písničku. A k tomu tam byla jedna, která měla prostě takovej tik hlavy, druhá zase byla nervózní a vytahovala si sukni. A prostě tak jako takové drobnosti, které k tomu zpívanému textu nepasovaly. A to vyvolávalo tehda velmi velkou nevoli, takže to bylo jedno z těch věcí. Jinak ta inscenace podle mého názoru byla úplně jako, taková jako harmless, jako neškodná, bych řekla. A potom dělali jsme tam Idomenea, který byl taky velice problematický, co se týká režijního záměru, protože ona například udělala kulisy, které byly opačně. Prostě to, co mělo být viditelné na pro diváky bylo otočené a my jsme tam jako hráli v takových těch, co normálně se divákovi nedostane, takže to tak jako naschvál. Takové momenty vyspekulované, nebo jak bych to nazvala, to se taky mnoha lidem nelíbilo. Já jsem tam dělala tehda elektru a bylo to, prostě neměla jsem paruku, co tehda bylo zvláštní. Já jsem měla jenom vlasy jako připravené pod paruku, ale paruku jsem neměla. A teď jsem tam dělala takové vlastně moment jedné té árii, jako zlobu, jsem se zlobila, jo, a tak jsem seděla na zemi a měla jsem cvičky a ty cvičky mají gumičku kolem, že jo, a tak já jsem tou gumičkou tam jako trhala a to se strašně líbilo a ono to vzniklo tím, že já jsem skutečně na zkoušce, jsem tam seděla na zemi a tou gumičkou jsem si tak jako vlastně jako hrála a ona říká, to je dobrý, to tam necháme. No, To zvláštní vidění paní Ruth Berghaus vyvrcholilo v inscenaci Dona Giovanniho, kterou dělala v 80. letech, a celá ta inscenace měla ukázat poznamenané ženy, které se setkaly s Giovannim. A vyvrcholilo to tím, že z Elvíry se stala notorička, Dona Anna chodila zase s nemocnou hlavou, takhle jako s nějakým nervovým onemocněním. A Cerlina byla totálně poslušná Mazetovi, jako vysloveně on tam chodil s bičem a prostě. Takže bylo to velmi takové neúprosné a kromě toho měla tam takové různé libůstky, sbor vystupoval v overálech pracovních a bylo to nějak chtěným způsobem přenesené do nějakého jiného ovzduší celkového. Don Giovanni, když tam měl souboj s Konturem, tak tam přišla Dona Anna, utíkala a roztrhla mu košili a tu košili tam potom pořád nosila jako fetiš a prostě takové uhozeniny, které vlastně nebyly součástí toho původního děje. Jo, tak ona si nadstavila, jako postavila nad ten zpívající děj a ještě další dění, které bylo pro mnoho lidí neakceptovatelné. Tam například Dona Anna v první árii byl taková vyvýšenina a tam byly kosti. A ty kosti jsem se tam dívala, jak jsem zpívala, ty kosti jsem brala do rukou, jako lidské kosti samozřejmě. Jo. A takové všelijaké vymyšleniny, které odpoutávaly pozornost, doslova do písmene pro diváky to bylo, pořád se ptali, a proč? A ta reakce byla taková, že i lidi, kteří chodili často do divadla, aby si poslechli zpívající hezké hlasy, tak říkali na tuto inscenaci, že nepůjdou, protože je to tak odpoutává a tak potom sledují, co se vlastně děje a proč se to děje, že si kladou celý večer otázky namísto toho, aby vnímali hudbu. Takže každé představení končilo velkým pískotem, velkým bůh a my jsme to už potom nemohli nějakým způsobem vydržet jako pěvci. Tak jsme šli za intendantem a prosili jsme, aby to stáhnul tu inscenaci, že prostě my tam celý večer se snažíme, zpíváme, hrajeme o duši pryč a lidi potom volají bu a pískají za něco, co my za to nemůžeme, ale my to slízneme. No, takže dopadlo to tak, že to stáhli, že skutečně tu inscenaci potom už jsme nedělali.